Du lytter til P1.
Min mormor Tove Kemp spillede jazz og sang. Hun var mandeglad, moderne, pissesmuk og rap i replikken. Med samfundskritikeren og lampedesigneren Poul Henningsen som stedfar, var hun i centrum af den kulturradikale inderkreds.
De er humanist, Poul Henningsen. De er også blevet beskyldt for at være pladerhumanist.
Ja, det var Jesus også.
Og det var det liv, hun levede, da hun som 25-årig mistede sine to børn. Simon på 3 år og babyen Mikkel på 5 måneder. De blev slået ihjel af Toves ekskæreste Jakob Lorentzen, der var far til det yngste barn. Og også han var født ind i den kulturelle elite. Min mor har aldrig rigtig fået noget at vide om sine to brødre. Hvordan de døde og hvorfor. Så nu forsøger jeg at finde ud af, hvad der skete. Hvordan min mormors ubearbejdede tragedie har påvirket min mor. Og hvorfor netop den kreds af frisindede frontløbere valgte at tie om min familiehemmelighed. Det her er episode 2 af 4. Jeg er i Indre København. Jeg er på vej hen for interview. Karin Panton von Halem, som er Werner Pantons datter. Jeg havde aldrig hørt om Karin Panton von Halem, før jeg begyndte at grave historien om min mormors to sønner.
Jeg har faktisk fået kontakt til hende gennem Instagram, hvor jeg fandt hende. Jeg skrev til
Men faktisk er hun på mange måder min mors spejlbillede. Karin er datter af den danske designer Werner Panton, som var far til den ældste af de to drenge, der døde. Den 3-årige Simon. Så ligesom min mor Louise, er Karin vokset op med en bror, der aldrig var der. Men som måske alligevel altid var. Karin har indlogeret sig på Hotel Sanders, lige ved det Kongelige Teater. Et dyrt og celebert sted.
Skal vi gå op på, for jeg tror, det er den most quiet.
Det er faktisk super fint, fordi så kan vi...
Vi mødes i hotellets cocktailbar. Der er tjenere i hvide skjorter med butterfly. Egetræspaneler i hoftehøjde og dæmpet belysning. Min mormor Tove ville sikkert have fundet sig perfekt til rette lige netop her. Har haft lyst til at sætte sig ved det store fly, der står i foyeren. Jeg kan se hende for mig, da vi passerer flyet på vej til elevatoren, der fører os op til Karins værelse. Karin har stramme sorte jeans på. En flagrende lys skjorte og kridhvide tænder. Lange, elegante halssmykker og fejlfri makeup. Hun bipper os ind med sit nøglekort, og lidt efter sidder vi over for hinanden i det sandfarvede hotelværelse. Jeg vil gerne vide mere om, hvordan Werner håndterede sorgen. Om også han blev distanceret, ligesom min mormor Tove. Og så hvor meget hun egentlig ved om det, der skete.
Hvorfor taler du overhovedet dansk egentlig? Eller talte du med din far?
Med min far talte jeg altid dansk. Ja. Og min mor svensk. Mm. Jeg har selvfølgelig altid været ofte. Mine forældre de boede jo halvtids i Basel og halvtiden i Danmark. Og fra 1972 havde vi sommerhus i Hornbæk. Og ja, vores hus det var altid fyldt med gæster og min kære farmor, venner og bekendte. Det var kunstnere, det var arkitekter, designere, det var journalister. Og det var en interessant og spændende kreds, vi som altid bevægede sig hjemme hos os. Og også Inger og Tove kom ofte på besøg i Hornbæk.
Mens vi taler, dukker billeder op for mit indre øje af min mormor Tove. Hendes mor Inger, sommerklædt i høre på besøg hos familien Panson i Hornbæk. Og hvordan de har siddet ved et veldækket bord, bedukket af isafkølet hvidvin.
Ja, der blev altid diskuteret om ja, aktuelle temaer og kunst. Og...
Karin fortæller også, hvordan Werner beundrede og så op til PH.
Han he adored Paul, absolut. Ja.
Det er også det, jeg har læst mig til, ikke?
Ja, rigtig, rigtig tæt, og han beundrede ham helt utroligt.
Og hvordan min mormor Tove og Werner mødte hinanden til en fest på Kunstakademiet i København.
Og sådan som jeg har forstået det, var det virkelig sådan, at lynet så at sige slog ned lige med det samme, og det var kærlighed ved allerførste blik. Og de blev gift virkelig hurtigt, de blev gift i 1950, men jeg tror, at de egentlig var utrolig forskellige. Altså Werner var meget alvorlig og fokuseret på sit arbejde, og hvorimod jeg har forstået, at Tove, hun har været meget livlig og ekstroverteret, og hun kunne godt lide at gå ud og more sig helst hver aften.
Til trods for deres forskelligheder bliver hun og Werner gift. De bliver gravide med Simon, den ene af de to drenge, der bliver dræbt.
Altså, der opstod jo hurtigt selvfølgelig gnidninger, og forelskelsen lagde sig, og det blev sikkert ikke bedre, når Tove var gravid.
Men deres forskelligheder indhenter dem, da forelskelsen falmer.
Så de endte med at skille sig allerede en år efter, de var blevet gift.
Hvad har du fået fortalt i løbet af din opvækst om Simons død?
Ja, altså, i min barndom, når jeg var lille, var det min mor, der fortalte mig, hvad der var sket med Simon.
Ligesom min mor, der først sent fik historien af sin mor om de to døde brødre, er det også først i teenageårene, at Werner fortæller Karin om hendes storebror Simon. Det er en helt almindelig aften i deres farverige dagligstue fuld af farens design.
Vores vundsimmer var jo i mange stærke farver, og det var vundsimmer var i rødt og violet og min fars møbler, og om aftenen så sad han og jeg tror, han sad og fik et glas øl og sad og filosoferede ofte, som så ofte, så kom jeg bare ind for hjem fra et eller andet sted og satte mig ned hos ham. Og
pludselig fortæller Werner om sin døde søn.
Han kunne dårligt nok tale om, hvad der var sket. Og det var også den eneste gang, vi har talt om det. Meget ekstrem emotionel samtale. Virkelig et ufatteligt trauma hos ham.
Hvordan har det været at vokse op med en, der har mistet et barn på sådan en måde? Der er det noget, du har lagt mærke til?
Ja, altså jeg har oplevet en utrolig lykkelig barndom med min far. Men altså, min far har altid været meget beskyttende, ja faktisk overbeskyttende, forkælende og meget interesseret. Og altså, det var virkelig lige meget, hvad jeg pegede på, så fik jeg det. Så ja, altså han var også bekymret for, at det kunne ske mig noget. Det har jeg altid følt.
Hvad tror du, den der fortrængning har gjort ved Werner?
Det har sikkert ikke været sundt at fortrænge det og ikke tale om det, men sådan var det jo den tiden. Altså, du og jeg, vi ville jo med det samme have prøvet at få en coach og tale om det og på en eller anden måde at lære at leve med det. Altså, man kan jo selvfølgelig aldrig glemme det, men på en eller anden måde at leve med det.
Mm. Hvad er nu igen? Du kan bare lade være at svare, hvis du har lyst. Men hvad tror du, det har betydet for dig, alt det her? Hvis det har betydet noget?
Altså, jeg på grund af, at jeg aldrig har kendt ham, og jeg er aldrig blevet virkelig konfronteret med det som barn. Altså, jeg har altid ønsket mig en storebror. Det har altid været min drøm at have en storebror. Men egentlig, altså den gang som barn, jeg har jo ikke rigtig forstået med død og liv. Så jeg tror ikke, det har haft sådan stor indflydelse på mig. Mm. Tror du, det har haft det på din mor?
Jeg tror, det har haft en indirekte stor indflydelse på hende.
Mm-hmm.
Fordi hun har jo heller ikke kendt ham.
Mm.
Men det har jo selvfølgelig været en meget, det har fyldt enormt meget for min mormor.
Ja, selvfølgelig.
Som også har fortrængt det.
Og som sikkert også har været overprotective og urolig, ikke?
Jo, og jeg tror faktisk, min mor vil nok sige, at hun i virkeligheden, min mormor, ikke har i virkeligheden måske holdt sine børn lidt på afstand på en måde. Mm. Altså i sådan en forsøg på at måske ikke blive for knust
for attached
igen.
Altså det tror jeg ikke. Altså min far, han var som sagt næsten det omvendte, tror jeg. Men sådan, at de begge to har fortrænget det så meget, men det var jo den tid, man gjorde det på den måde.
På vej ud af Hotel Sanders går jeg igennem den summende cocktailbar. Jeg får lyst til at sætte mig, bestille et glas kold hvidvin og blive den historie, jeg har fået af Karin. Det havde min mormor Tove helt sikkert gjort. Måske bedt tjeneren om at sætte lidt Miles Davis eller Thelonious Monk på. Jeg kan ikke lade være med at tænke over, hvor forskellige Karin og min mor Louises opvækst har været, selvom de kommer fra den samme kulturelle kreds. Når Karin fortæller om sin barndom hos den overbeskyttende far Werner Panton, står det i stærk kontrast til min mor Louises oplevelse af sin mor. Sidenhen har Karin og min mor også valgt at leve deres egne liv på vidt forskellige måder. Min mor Louise valgte det kulturradikale liv fra. Opdragede sine børn på en bondegård i Ølstykke. Blev socialrådgiver. Men Karin forblev i verdenen, virker det til. I min familie døde alt kontakt til den kulturradikale elite sammen med min mormor i 2006. En arvestrid brød ud, som betyder, at vi ikke længere ser min mormors mand, Peter August Johansen. En mand, der hele min barndom var min morfar. Ham, der viste mig Hitchcocks Fuglene i en alder af 5. Ham, der fik mig til at udpege mit yndlingsmaleri på Bredgades Gallerier i en alder af 7. Nu er jeg på vej for at besøge ham. Min morfar, som jeg ikke har set i over 12 år. Jeg er nervøs. Også for at spørge ham så privat ind til, hvordan Tove har levet med sorgen. Og hvad han ved.
Hej Peter.
Hej, for satan. Det er længe siden, hva'?
Det må man sige.
Hva?
Du ligner dig selv.
Jo, det var også.
Ja, det er godt.
Hej. Det er år siden.
Det er mange år siden.
Der er mange år siden, tror du, det er, vi har på. Det må jo være.
Jeg ved det ikke. Jeg gik og tænkte på det. Jeg tror faktisk, det er over 10 år siden, jeg har set det.
I rækkehuset i Kokkedal har både min bror og jeg tilbragt mange timer som børn. Her boede Tove og Peter fra 70'erne og frem. Og min oldemor Inger boede længere ned ad vejen i et identisk rækkehus, efter hendes mand Poul Henningsen døde.
Hvem er det?
Det er Inger.
Det er Inger, okay.
Kan du se det?
Ja, på en måde.
Peter viser mig rundt.
Det her man ved, der malede i 1910.
Skægt.
Ja. Han var sådan portrætmaler for hele kredsen, og så han var malet mange.
Ind i gæsteværelset, hvor jeg fik læst Mis med de blå øjne højt som godnathistorie.
Det er et godt billede, jeg kan godt lide det.
Og ind i soveværelset, hvor min mormor Tove havde sit sminkebord. Med puderkvaster og læbestifter og parfumer på
rækken. Der kan jeg se mig selv som barn.
Det er jo det, hun ligner dig.
Ja.
Det er det, hun gør.
Det er virkelig sjovt.
Ja. Ja,
jeg kan dufte hendes parfume for mig.
Det er sjovt, ikke?
Den tunge poem. Den hænger næsten stadig i rummet.
Hun var en stærk dame, ikke? Altså, hun var jo god til sådan også sådan... Ikke at sige, hun var god til at beherske samtalen, men altså, hun vidste besked om tingene, ikke? Og det var ligesom hendes afgørende. Så.
Det sidste værelse er lavet om til arkiv. Her opbevarer Peter en masse af PH's dokumenter. På væggene hænger der billeder af en kvinde, jeg ikke kender. Peters nye kone. Men der hænger også billeder af Tove i alle aldre.
Vil du have noget forår? Jeg har lavet købt noget forår til dig.
Det har jeg gerne.
Det har jeg. Vi skal sidde og spise noget mad, ikke?
Jo, værste.
Selv har Peter ikke forandret sig så meget. Faktisk er han nærmest ikke ældet. Det sorte hår er måske en smule mere gråt, men han ligner den kunsthandler, han er. Fnugfrit klædt og elegant.
Skal vi sætte os ned i stuen her, eller sådan, du vil gerne spille nogle stille nogle spørgsmål, ikke?
Ja, det vil jeg gerne.
Og bringe det der med Tores.
Skal vi gøre det først, eller skal vi spise først, eller hvad så?
Vi kan godt få siddet snart først, ikke?
Ja. Jeg henter lige, jeg har en blok.
Du har en blok, ja.
Og ligesom andre, jeg har talt med, fylder Poul, PH, også en del for Peter.
Så var det pludselig blevet et andet sammen. Så kom man og diskutere ved bordet, og de kunne tale om alt muligt og så videre. Der var ikke nogen tabuiseringer på noget som helst.
Det er det, fordi Peter taler om ham som familiens centrum. Som ham, der kvæste tabuer og dikterede den gode smag. Men min mormors døde drenge var måske alligevel for tungt. For meningsløst og ulykkeligt, til det var noget, man talte om.
Historien om Toves drenge, der er jo på en eller anden måde bare sådan en måde at gå ind i.
Inden noget smerteproces og så videre, eller sådan noget smertefuldt.
Ja, sådan noget, ikke? Jeg har også noget med at gå ind og kigge på, hvem var min mormor?
Ja.
Og hvad var det miljø, hun kom af?
Ja, ja.
For som jo også er interessant, altså det er jo en række meget kendte personer, som alle sammen...
Det kan man roligt sige,
ja. Og kulturelt er virkelig vigtigt for dansk kulturliv.
Det har de. De har påvirket meget, ja.
Så jeg tror også, jeg er nok også bare... Helt vildt nysgerrig
efter
at vide mere om alt det.
Ja. Jeg er jo født ind i den familie, det er min fars bedste ven, PH, ikke? Det ved du godt, ikke?
Jo.
Det var jo ungdomsvenner, ikke? Så det vil sige, jeg så i Poul, for jeg var ganske lille, og Tove kørte mig jo barnevogn, da jeg var lille.
Sjovt.
Ja. Så jeg kom med det hjem, ikke? Og så kan jeg bare huske, at det der i 1953, da den ulykke skete, der blev betalt om det der, altså at der var sket det, at Toves børn var blevet dræbt, ikke? En vanvittig mand der, så jeg kan bare huske, at det blev snakket meget om det, og så altså, det var sådan en lammende situation, ikke? Og jeg husker, det gjorde meget indtryk på mig, for jeg kunne ikke rigtig. Og så sørgede jeg Poul for, så vidt muligt, at det ikke kom noget i aviserne ret meget om det, og det blev sådan blæst op, du ved, og så til store overskrifter og slagtsejlen og sådan noget, ikke? Så det blev sådan, ligesom lagt ikke et låg på, men han ville ikke have så meget presseomtale og alt det der på det.
Det lykkedes mig at finde en enkelt nyhedshistorie om drabene. Fra dagen derpå. Artiklen blev bragt i adskillige store dagblade og også trykt i lokalaviser landet rundt. Skød to børn og dræbte sig selv, lød overskriften. Og både Tove og Jakob nævnes ved fulde navn. Hvorvidt og hvordan min oldefar Poul Henningsen efterfølgende har dysset medierne ned. Det har jeg altså ikke kunne finde frem til.
Nå, men hvad fik du da ved din far?
Og så fik jeg da videre, at vores forældre de snakkede om det. Og så jeg kan bare huske, at det blev snakket meget om det. Og så der skulle gøres noget. Og det eneste, vi kunne gøre, det var at finde ud af at lette Toves situation for hende. Ikke? Og så rejste de til Italien, og så kørte de bare sydpå. 3 uger eller sådan noget lignende, hvor de væk, ikke? Hvor de kørte rundt.
Og hvad, hun fortalte noget om den tur?
Så fortalte hun om turen, og sagde, at det var bare pragtfuldt, de så så meget, de kunne. Men noget specielt om turen, har hun ikke fortalt om. Altså, det var bare en god tur, det havde.
Jeg forestiller mig, hvordan de hektisk har kørt og kørt, og spist og spist, og drukket og drukket, i idylliske norditalienske landsbyer. Måske et forsøg på at distrahere det hele væk. Drabet på drengene.
Jeg er bare lidt interesseret i ham her, Jacob Lorentzen, som jo, jeg kan forstå, hvad ham, det hedder han, tror jeg, ikke?
Jo.
Som gjorde det, ikke?
Jo.
Hvad ved du om ham?
Jeg ved meget lidt om ham, andet end de to. Altså, jeg ved kun, at han var søn med Mogens Lorentzen. Du ved, hvem Mogens Lorentzen var, ikke?
Ja. Men, og også en del af slænget omkring
Pille. Det var han, det var han, ikke? Og han lavede mange sjove ting og lavede viser. Og også en 1000 kunstner.
Mm.
Og det var hans søn, jo.
Ja.
Som Tore så har mødt gennem i kredsen, som han så har dukket op der. Ikke? Men jeg, kun med, jeg kan huske ham meget, meget svagt.
Ja. Hvad kan du huske om ham?
Jeg kan ikke huske ham. Han bare sådan, jeg så ham, men jeg kan ikke huske ham sådan. Det kan jeg ikke huske ham. Rigtig som sådan, at jeg har set ham sådan sporadisk. Ikke? Jeg tror, når han tog en gang, han brugte en gang ind i sådan en beboelsesvogn oppe i Tisvilde. Det var sådan en cigøjnervogn, man kunne sådan flytte ind i. Der boede de en sommer der. Og der tror jeg, jeg besøgte Tove sammen med mine forældre deroppe, og vi spiste mad hos dem, og Tove havde lavet en anden kartoffelsalat, som jeg aldrig glemmer nogensinde. Vel? Jeg var ikke ret stor, jeg bare huske det tydeligt. Ikke? Og så sagde hun og ammede det lille barn, de havde fået der, ikke? Og så tænkte jeg bare på, at det var meget rørende alt sammen.
Snakkede Tove nogensinde om, hvorfor han måtte gøre det?
Nej. Jalousi og raseri, ikke? Fordi hun havde forladt ham, det er jo sådan, sådan noget, ikke?
Mm.
Men altså Tove fortalte om, hun var, han havde nogle mærkelige tendenser, han havde sådan nogle tendenser at snakke om våben, han kunne lide noget, der var skævt og dumt, ikke? Og så talte om våben og sådan nogle underligt brutale ting, som Tove kunne mærke, der var sådan noget galt, ikke? Men altså, hvor galt det stod til, det kan jeg jo ikke rigtig beskrive, for det ved jeg ikke så meget om, vel?
Mm.
Men altså, han har gået der og slået klik for ham.
Har du nogle billeder egentlig, altså af drengene, ved du det?
Ja, han har en mappe et eller andet sted nu. Har du set dem? Nogensinde de billeder?
Nej.
Vi rejser os og går ned i husets bagerste rum, hvor Peter opbevarer alle arkiver.
Jeg har en mappe et sted. Altså, der er tonsvis af mapper i det her hus.
Ja.
Han åbner det nøjsomt sorterede arkivskab og leder lidt.
Altså,
finder en mappe frem.
Drengenes.
Der er kvitteringer for drengenes begravelse og ligbrændinger.
Dansk Ligebrændingsforening, det var også en drastisk det her, du ved.
Dødsattester. Sort på hvidt om små ligekister.
46 kroner for en kiste.
Usentimentale dokumenter, der bekræfter deres eksistens og død. Det føles alt for småt, at den bunke papir er det eneste, vi nu kan finde frem om 2 tabte børneliv.
Det er, ja, står det her.
Ligetøj, ja. 15 kroner for en aske uden.
Herude har stået Gentoft den 23.10.53. Hermed fremsendt specifikation over udgifterne ved Simon Pantons besættelse. Beløbet 183 blev sendt her til kontoret. Dansk Ligebrændingsforening, du.
Mm.
I tiden efter drengenes død har min mor fortalt mig, at min mormor Tove fik en stor portion morfin til at tage toppen af smerten. Det har Tove dog aldrig fortalt noget om til Peter. Til gengæld fortæller han, at der i dagene efter drabene blev arrangeret, at PH's pianist og komponist blev inviteret ud på gården.
Bernhard Christensen kom jo ind i billedet, fordi altså, han var jo musiklæreren og den store guru, hvad musik og jazz angik. Så han kom jo ud på gården derude, og så spillede han for dem. Og så sang de, og ligesom de igennem. Jeg tror nok, det var en meget stor terapeutisk effekt i at beskæftige sig med musik. Der var ingen psykologhjælp, vel? Det gjorde man ikke. Man gik ikke til psykolog og fik alt det der, du ved, som man gør i dag, ikke?
Ja.
Med at gå ned og få terapi og så videre. Altså, man gjorde, hvad man kunne.
Nå, men faktisk, det her er nyt for mig. Så sad de der. Min mormor i frit fald og sov. Og PH og min oldemor Inger og drak og sang.
Der var ret meget druk. blandt de her? Hvordan var det?
Jo, altså, men altså, de var fedt. De var, altså, de kunne lide, altså, min far nød jo bare, han elskede at få blive beruset om eftermiddagen. Om aftenen, når klokken var, eller efter, når klokken var fem, så sagde han, ikke før klokken fem, så løb vi flaskerne op, ikke? Og så kom alle vennerne og besøgte dem, og så sad de og snakkede. Mm. Og så tror jeg også, at den der sådan, beruselse, de sad der og var halvfulde, blev inspireret af det, og det gør det jo, ikke? Og du bliver påvirket og inspireret, ikke? Og får idéer, du kan bruge.
Mm.
Nej, ikke?
Ja. Men der var også nogen, der slog sig lidt på det, var der ikke? Eller?
Jo, altså, sådan er det.
Ja.
Men vi skal have noget forår. Skal vi have noget forår?
Jo, jo, jo.
Er du sulten?
Jo.
Jeg købte lidt laks til dig.
Dejligt.
Og så har jeg købt en kage til dig også.
Ej, hvor lækkert.
Peter serverer laksemadder for mig ved bordet i det lille køkken, som jeg kender så godt. Med et ultramarineblåt malet loft og kunst på opslagstavlen. Klemt inde på slagbænken har jeg tit siddet med min mormor og spist morgenmad. Hun fik næsten altid det samme. Et bær yoghurt og en enkelt passionsfrugt. Måske en træve til at tage hovedpinen. Huset ligner og lugter af sig selv. Men der er alligevel noget, der føles fremmed. For modsat førhen, er der ingen billeder af hverken mig, min bror eller vores side af familien. De er taget ned. Men der er alligevel små spor af os. På køleskabet hænger en magnet, jeg lavede i 5. klasse.
Ja.
Hej.
Helt vildt.
Det er vildt, ikke?
Helt vildt.
Historien er vildt, ikke? Og så
hele tiden,
ikke?
Det er vildt. Ja.
Vi taler om Tove over maden. Peter siger, at hun havde et godt liv. For efter drengene døde, satte BH og Inger hende fri.
Så Tove fik også, efter den ulykke skete, kan man så sige, så gav Inger og Poul hende også en slags frikort til at kunne leve det liv, hun havde lyst til, ikke? Og det gjorde hun så. Og så var det, hun fik alle de forskellige herrebekendtskaber af de mænd, hun mødte. Hun var plukkemoden, som hun sagde. Fordi hun var så, hvad skal man sige, hun var så smert. Det var så meget smert, hun havde været igennem. Så du ved, det var så bare kom en mand, der var sød og kærlig mod hende. Ikke?
Så møder Tove så min biologiske morfar.
Og han kom jo stormende ind ad døren med sov, med roser og alt muligt. Fordi han syntes, hun var skøn, ikke? Hun var i smerten og sorgen, ikke? Så kunne man, så var hun jo lige til at plukke, ikke? Så fik hun jo den lykke, hun fik Louise, og hun fik Marie, ikke? Som jo var en lykke for hende, hun gjorde det her. Men det var også på den anden side, kan man sige, svært for dem med Tores omskiftelige liv.
Hvis der er mere, du skal, det der for at sige, jeg skal bruge med dem, og så sender den til dig.
Ja.
På computeren.
Det må være rigtig fedt. Ja. Det må jeg meget gerne.
Noget af det, Peter fortæller mig, hænger ved, da jeg forlader rækkehuset i Kokkedal. At min mormor Tove ifølge Peter havde en pragtfuld tur til Italien, efter hendes drenge lige var blevet slået ihjel. Og at huset blev fyldt med venner og bekendte, der festede og drak, mens Bernhard Christensen spillede. Så lå Tove der på sofaen, måske på beroligende medicin. En mor, der lige var blevet berøvet begge sine børn midt i en fest. Og så det at være en del af kredsen, synes jeg betød alverden. At være omkring dem, der var noget, og at BH's ord og handlinger dikterede alt. Men jeg fik ikke svar på, hvem drabsmanden Jakob Lorentzen var, og hvorfor han gjorde det. Et par dage efter besøget får jeg en mail fra Peter. Vi har en nabo, der bor 2 huse væk og har boet her i årtier. Hun er Jakob Lorentzens kusine, skriver Peter. Hvor bizart, at min mormor i årevis har været nabo til drabsmandens kusine. Peter skriver også, at hun gerne vil tale. Bare ikke til bånd.
Ud af landevejen, der skulle man gå. Mellem grønne hegn, ud i det blå. Syngende sin melodi, langt ud i det fri.
Hun er i familie med Jakob Lorentzen.
Nogle uger efter tager jeg igen toget til Kokkedal.
Altså ham, der slog drengene ihjel. Og det.
Jeg passerer min mormor Toves hus og går cirka 50 meter længere ned ad vejen.
Hun kan huske alt. Virkede det til, at vi talte telefon sammen.
Identiske huse på stribe. Små forhaver med kig ind til køkkenvinduet.
Jeg er lige et par minutter for tidlig, som altid. Så står lige og hænger lidt.
Jeg synes, man bliver så støvet og sur, når man skal sidde i bur. Skal vi tage billetten og kasketten til en landevejstur? Danse ud af vejen lige til Korsør. Man skal være sit eget livsdirektør. Danse landet rundt til livets melodi.
sådan lyst til at overtale hende, det er, at hun skal bondes. Det er sådan lidt streng journalist følelse. Jeg tror ikke, jeg kan. Hun virker som en ret bestemt dame. Men hvad kunne det være? Fedt at have hende på bånd. Det får jeg bare ikke. Det kan jeg få ret vild adgang ved, at hun kan fortælle mig lidt om, hvem han var, og hvem familien var, og hvordan familien reagerede på det, der skete. Og også jeg er lidt nysgerrig på, hvad hendes forhold var til Tove, eftersom de blev naboer. Altså, what are the odds? Sindssygt.
Kusinen tager varmt imod mig. Husker min mor og moster godt, inden de holdt op med at komme herude for 12 år siden. På væggen i stuen, der er identisk med min mormors hjem, hænger et stort maleri i sarte farver. Det er morderens far, der har malet. Guldregnen drysser, hedder det. Under en guldregn står en barnevogn med et barn i. Måske det er Jakob. Jeg får serveret kaffe og chokoladekiks, mens Lorentzen-kusinen fortæller om min mormor. Hvordan min mormor Tove på sine sidste dage blev vred på hende. Det, der havde ligget skjult, foragten for Lorentzen-familien, blev synligt, som Tove blev syg og svag. En nytårsaften havde min mormor forvist kusinen fra sit hjem, som ellers stod åben for naboer med champagneglas i hånden. Men der skulle fandme ikke være en Lorentzen i Toves hus. Efter lidt tid spørger kusinen mig, om jeg vil se dagbøgerne. Hun henter en kasse fuld af håndskrevne notesbøger. Det er morderen Jakob Lorentzens onkel, kusinens far, der har skrevet om hele sit liv. Og han var åbenbart meget tæt på Jakob. Jeg må ikke tage dagbøgerne med hjem, men kusinen viser mig de mange passager, der handler om Jakobs liv. Og jeg får lov til at tage billeder af siderne med min telefon. På vej hjem i toget hiver jeg telefonen op af tasken. Og der ligger Simon og Mikkels morders tragiske livshistorie og venter. Du har lyttet til andet afsnit af serien Mor i Kultureliten. Serien er tilrettelagt af mig, Sofie Tol, og redaktør Louise Witt Hansen. Mikkel Rønnau har lavet lyddesign.